Það var verið meira með það einstöku sinnum. Minni móður og mínum fóreldrum að kenna börnum bænir eða löngu pæðirna sökkun og einu.
Já. Manstu nokkur fleiri bænir?
Bænir, ég maður langar bænir, já.
Já, já.
Þetta nú vil ég inn í nafnu þínu, kvöldbænina.
Já.
Og okkur að heyra hana.
Nú vil ég inn í nafnu þínu, náðu ykkur þessu léttir pínu. Mér að minni kvílu alla heyra því verið gersku alla, sem þá að þér að þessum degi því ég skildi ég gleymi eigi. Það má ég aumur játa, angri vafi síta og gráta. Móðga hefði margfaldið að mildi þína guðdómlega, úr slétt þína syndir svart. Úr slétt mínar syndir svartar, syndur krami lækna hjarta. Af því ég maðurst af flóði endur lausna að sé svo blóði. Svo ég kvittu svo í friði, sál og líma engla liði. Umkring satans ílskur hekki, augnastlækur finn ég ekki. Blessa hús og kvíli mína, hjást og laðn merkja þína. Þá mun ásókn illra anda í minnsta kunna granda. Lát mig þekki á þessu kveldi þá ég lifi í veiku holdi. Brotætt líf, glir og bólan þunna, brotna snart og hjána kunna. Þú einn Guð skal þar á ráða, þín augni ég átir náðar. Amins hjarta síðust að grunni, ég andvarp og byrni minni. Þegar ég skal síðar sofna, sálfur skilur fjöri dofnar. Hjartans faðir í hendir þínar, hverfa látu endi mína. Holdi jörða hallar bynda, helgra svo það býði fynda. Og er brisin að ég víki, innmið þér í himna ríki. Þar vil ég þúsund þakkir færa, þér sé loðgjör prís og æra. Amen. Þetta er kvöldbæn. Þetta er þallósk fyrir kallað.